ሰላም በደህና ደሩ።
እዚ በሐጽር ማዕበል 19.25 ሜትር ባንድ አብ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡን በመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 10-17 ፈርቃን ወይ ድማ ካብ 4-4 ፈርቃን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሉያት ጉዳያት ኣትኩሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ከምቲ ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 3/2022 ወይ ድማ 22/2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብና ንኽልተ ጉዳያት ኣትኩርና ክንርኢና። ንሎሚ ቀዳም ሰሪዕናያ ዘለና መደብ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዛዕባ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ንሓተት ዕቑባ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መደብ ዝምልከት እዩ። ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዕቑባ ሕቶኦም ዝተነፅጉ ዜጋታት ካልእ ሃገር ናብ ሩዋንዳ ብምስዳድ ኣብኡ ከተዕቑቦምን ኣብኡ እናተፀበዩ ጉዳዮም ክከታተሉ ንመዲባላ። ኣብዚ ጉዳይ መብረ ንክህበና ካብ ዩኒቨርሲቲ ግላስኮ ስኮትላንድ ዶክተር ሂያብ ተክለ ሃይማኖት ዮሃንስ ዓዲምና ኣለና። ምስ ዶክተር ሂያብ ዝግበር ምልልስ ስዒቡ ድማ ክውንነት እቲ መደብ ንምንፅፃር ካልእ ኣብ ኡጋንዳ ዝርከብ ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ፍሻለ ተስፋይ ካብቶም ካብ እስራኤል ኣብ 2016 ንሩዋንዳ ዝመፁ ኮይኑ ኣብኡ ዘጋጠሞም እውን ከካፍለና እዩ። ኣንጋዲ መደብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ናብቲ ቃለ መጠየቅ ከስግረኩም።
የምስግነካ ዶክተር ሂያብ ዮሃንስ ካብ ግላስኮ ዩኒቨርሲቲ ተሓባባሪ መፅናዕቲ ኣብ ጉዳያት ዩኔስኮ። ኣምፂኒ ዘሎ ጉዳይ መጀመርያ ኣብ ንጉዳይ ኤርትራን ስደተኛታት ብቐምዋ ንጉዳይ ኣፍሪካን ስደተኛታት ዝምልከት እዩ። መታ ናብቲ ርእሲ ቅርብ ስሕ ዝበለ ትሕቶ ክህልወና ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ዶክተራል መፅናዕትናት ካ ሪሰርች ምስ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዝተሓዘ ነይርሞ እቲ ቀንዲ ርክበታት ናይቲ መፅናዕትታት ትብል ንትቅር
ኣነለይ ኣብርሃም እዎ ከም ዝበልካ ይቀድም ኣብ 2011 ናይ ውድት ናይ ዶክተራል መፅናዕትናት እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ናብተ ነብ ረፊድ ኣተኪረ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣተኪረ ዝረከብኩዎን ፋይንዲንግስ ወይ ከዓ ከምዝበልካ ርክበታት ሰለስተ ክጠቅስ ካብአን ተቀዳሚቲ እንታይ ትብል ብሰንኪ ምስመፃ መሰል ኣልቦነትን ሕጊ ኣልቦነትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብዝፍፀም ግፍዕን ዓመፅን ካብ ሃገሮም ከም ዝወፁ ወይ ከዓ በዚ ምክንያት ካብ ኤርትራ ክወፁ ከም ዝግደዱ ተቀዳማይ ፋይንዲንግ ማለት እዩ። ካብኡ ጀሚረ እውን ኣብ ሃገሮም ምስ ወፁ እውን ብዘይ ተሓታትነት ወይ ኣብ ዝኮነ እዋን ኣብ ዝኮነ ቦታ ግዳያት ናይ ምዝመፃን ናይ ሞትን ናይ ግፍዕን እዮም ዝኮነ ኤርትራውያን ማለት እዩ። ከምዚ ትረኣናዮ ወይ ከም ታሪክ ንፈልጦ ሳይናይ ዘጋጠመ ኣሎ ካልእ ናይ ትራፊኪንግ ወይ ከዓ ናይ ስማግሊንግ ሽሱና ኣሎ ማለት እዮ። ካልእ ምድረበዳ ዝኩሉ ሕጂ ብሙሉ ብሓንሳይ ጥርኒ ፈክሪ እየ ዝፍትና ዝገበርክዎ መፅናዕቲ ማለት እዩ። ምሳንኪ እዞም ዝበልክዎም ምክንያታት ብኤርትራውያን ብብዝሒ ካብቲ ንሰብ ዝወሃብ ልዕልና ወይ ክብሪ ትሕትኡ ወሪዶም ኣብ ዝኮነ እዋን ክፍተሉን ክግረፉን ክዕመፁ ንርኢና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብተን መሰጋገር ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሃገሮም ምስ ወፁ ዋላ ከም ተን ተቐበልቲ ዝበሃል ሃገራት ኣብ ኤሮፓ ኩን ኣካል እውን በቲ ኣሳይለም ሲስተም ወይ በቲ ናይ ዕቑባ ምሕታት ትመፅእ ቢሮክራቲክ ዝኮነ ሲስተምስ ብዙሕ እየን ዝፀገሙን ብርበሾን ማለት እዩ።
እስኻ ባዕልካውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ከምዝዓረብካ ፈለጥ እየ። ክንደይ ዝኣክሉ ሰባት ምሕተት ጌርካ ኣበይበይ ዝተኮሪረ ነር ትምፅናትካ?
እዎ ኣብቲ መፅናዕቲ ብዝኮና ሓደ ሓደ ካብኦም ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ማለት እዩ። ልዕሊ 48-49 ዝኮኑ ሪሰርች ፓርቲሲፓንስ ነይሮም ነብቲ ዝገበርክዎ መፅናዕቲ ማለት እዩ። መብዛሕትኦም ካብ ዘርጋ ዝበዝሑ ኤርትራውያን እዮም። ውሕዳት 45 ዝኮኑ ኣብ ዩኔሻር ድማ ካልእ ኦርጋናይዜሽንስ ናይ ኤርትራውያን ክሕግዙ ዝክእሉ ወይ ከዓ ንረፊጂ ዝሕግዙ ኦርጋናይዜሽን ዝሰርሑ ነይሮም ንማለት እዩ። ዝበዝሐ ግን ከምዝበልኩ ኤርትራውያን እዮም ዝበዝሑ። ካብኦም እውን ግዳያት ናይ ትራፊኪንግ ዝኮኑ ክኮኑ ክእሉ እዮም። ግዳያት ናይ ካልእ ፀገማት ናይ ዓመፅ ናይ ካልእ ፀገማት ክኮኑ ክእሉ እዮም።
ናብዚ ናይ ሎማ ርእስቲ ክመሰካ ኣብ ቀረባ ግዜ ሩዋንዳ ናብ ሓተት ዕቆባ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ትቅበል ሓበሬታ ኣውፅኢ ኣሎሞ መታ ንሰፍሐ ርድኢት ክህልወና መጀመርያ እንታይ እቲ መምርሒ ዘለዎ ብዛዕባ ቁር ነገር ተትክእል?
واه كم تقتل تناعك هذا حلفة سامنتات مالتي تناي بقولين ميمارندم هي of understandings بحال مونغو يوكينا مونغو رواندا است فرمس مينيرو بس خلاص عندي كان ديناتو علامة مالتي تقبل نتير خو واحدة تعبة كنا برواندا ناي مملس قصة علامة زلو تبغى قصة مالتي مقلتين استوسد سمعي انجستي يوكينا بزنس وما تقول مخا ناي عبة تقبل نتير خو بسلا كرسي أريزم ويكا هابسي نروان داناي موسات تبوغسي مالتي أجي نزغر دوغرو بكم باقراوند ويكم دحرا بايتا فونا نامنا بات أبزا حالفة كنتشحن أسران حدن مالتي جانوارا كنتشحن أسران حدن يناي منقستي كي إناد ميسل بليتي زبحال حق جميرا مالتي بفلايكا بأوروبا ببريكسيس مسموزو مالتي إذا إناد ميسل بليتي زبحال نتوقان استفن يانا بزمس مزعي كعقبان خيط حتوت مثل كاناي مخلع حكم عادتي كما عينت principle اسم جميرا مالتي ثم مثل كان مستلع كايم كلا نابيدا مصدر من انتايم خون بحري هذا بالحطة ماتي مالتي كاو تبقي سيزي بز بايلاترال دقونا مونغ خلطة حقر ازاق برسل معات مسروان دان قلن دمان سمالتي جيب كاب ازي يعني ادمس بليت از بحال بعلو خمي بخمي زخون نعب انت حدث بتانيا ني يوكيك مزون كلا ويكا عاد انجليس مزون كلا بوحس تيزولو اعصم بوحس حقر حالفو مزمزو وبعنا أعطى وحسيت بعها قرصة ذي حتتو نعم أخم اللي فيه دلهم مالجي أجيو يكاي كاب إيروبا حبرة إيروبا مصوصة بإيروبا حاليفو من يوكاي دموصو سواء من إيروبا حتما لسعك على تمقناتو كي قبل واخو اليوم مالتي كاب تحبرة إيروبا أزبها ما حبرس لذوصة مالجي إذا حجي ساقا مسكونا شوط نزي حجي نبلا دلنا نيروان دا سمم معتا نزي مالجي بخل زي حجي تي زي نبلا دلنا ميمروم دو أوف أندرساندينج بحث جمبرة مالجي
بمسرة تل وعل انتي انتي تقبل رواندا تقبل الدنجلس تقبل استفلت انا قرر لي
اعطي بزحة كلاريفاي قبلون وي بزحة يعني تنتنون يبتي ميموراندوم اوف اندرستاندينج هجي كم دسكاليت عن ضغانة قصائي دولو كم بوليسي دو امد دولو كن كنتي نحن عن ريادة لنا كنتي نورمال عبزيز رب مالتي عم ميدا كفون خلا كالا ناشت بلوغس كفون خلا ريسيرش دوات سنة كارن تلوي مالتي كنتو خلاص انا حكوتو مال انا ادمسي بيبتو قانو وي كاب تقبلنا دير اخو حتى التوغبة ني يوغاندا خملاسيا ما نيرواندا خملاسيا مالتي رواندا خا كده تعينت تثبيتات على الأم على تحدى بتاع سايلم بروسس إن تجنا حتى وبحاتهم بتو بروسس حليفهم كنا تصدقين يوم تفريتهم رفيج ستاس مالتي ويا وري ستوك قبرق عليهم ويون معلوم عوون كم ستاسين يعتاد قبر وهم ذيك كلهم تقولون بتو بروسس حليفهم كده أن تناس إقام مالتي وإن حنا هجرون دين قالوا كترز خوليهم مالتي كان اتصال سايا عبد كنبلان خالك ريسات تقولون نب كان نفسان سايا هجرون
خود خلو وحدات خلو خلو يعني. بس لك حبلة تغير. كل حاجة بتكون حجة عن التماثلي مستند الزوجة الثلاثة. نفس هذا حاجة زدت هتتعب على حاجة الأولى.
إذا حجة من UK كبيات وزد لها أستراليا كندا أستراليا أنفلتين أمان وسنا كل أيرلندا ويدا ستات أو لتنجرات كم ضعته. تمها سال عينة سجون فيها وزد لها UK ما لفي زوان زي. جزين بعدان كلوت هجراتون كم بعد إسرائيل كونا خلاين كلوت من رواندا سداون نيرانين وحدة ستهجراتون قبل بيان رواندا سمنسون نيرومين ما ذي قد محجي جتي حلف الكارا خوين كم بوليسي كم بايلاتر على أجريمنت دائرانين يعني قد محجي كم كبير كم عبي خصائد أمري كوما عينة نقرأ سخب قلم نيريو ما ذي حلف الكارا
بزي وسزلونا المرد لا سمع كن ليز أخلص الدينات كم عد انجليس نب رواندا خطر رزو يقول الكارا حسب
وأزعمي تقصرتات كتفضى كان قال لي لايكونا حجي بمنتاكم ريان خل تي إناد ميسي بالدخول قبل أن حكوا عبزنا عنكم كم استاسي كذي من السنة عادي دو صار قصرتات على ما لتي حجي تحلف عملت ما لتي تشحن سان حدا سقاب شو من تشحن حمشت ميت الدخول العلي والدخول سد أو بحثة عبام على تي إناد ميسي بالكم ذكورهم وكذا تقبلنا عبام كذا قبلنا كير كسي كنا إنتن notice of intent is بحال على لوناتكم معوما من كتف تعطي لكم فتشينا إن admissible ده ما يكونكم من فتشنا إن admissible نتقنكم كم دنا إيروان داخل ثلاثة أو كم يوم كورد ما لكي تجي إن كاتم كابزول لك هذا اللي هو العلش هم أنت ميت شو أنت شعنا حمشة ميت إن لعل زقانو العلش السنة أربعة سبات كم إن admissible لهم ما لكي أسرت حد خاون كاتي تريزا ما يمكن بكم تدرزون ونتصل لفنا حبر يتعلن جن كم زر بعد زميتي عن كل زر بده حلف واسان سيتحقرين كلهم دعم بنروان داس خدس كحجي أي سمعنا أن المسرح جمع ذلك قليم هون كاتم notice of intent زبحال مسيحوهم زنبريا كاون تماليسهم بتين admissible زبحال حقس لديهم القطوم مالتين دقنا عباحاتو مسلتها وتواهبون عم يكي عباحاتو لو مالتي هذي تغزرتات حجي غلطي فاحك لدائك لحدش لدقونة حجي دون زوزوحو كابتنا يقدم قدم حجي زسرح زنبرا policies ناي immigration ناي asylum بو يخذ سلده لو to process سلده لو تغزر نايتهم لموزوخاء بمسارات الوحيدة خاني رمست كامست كوفيد خان خدمت كالي أفراد مالتي
بزي من البعض أب كمزت توصلنا حكا حجي أصرخت لك عايز كم هون جم كنا زغل بزي إرفان ويتبع أن كل سلوك كل كات قم زلك أرقام أرقام كم عام
يا ك كح كم كبيدي كم دخلت ولا صح كم كم هون كأودي ما كم زور كم مالتي ثم حجي أنت حق زلنا هنا من البعض تن كنا هون أسايلم سيكر سمو سنم جي تمزعتي ويكاون هجود موجود حلف عمل ترى رينا يا نابنا كتشعن عسان أبدا عملت ستاتستيكس وحبريتها توتره وطوان كله أربعة أبنى عملت ملو أكوارتل ويكال أربعة قصيات مغيلة مساسناي سلسور حبحنسا تحريزة سلسور حنا قوريم دواز حجي كوارتل وان تبهل قدامو سلسور حنا يتعمت مالتي قاتن قدامو سلسور حنا يكتشحن عسان حرن كما أبنى بخونا النام مالتي أب نهي يوكي دموز سلسميتن تسعان شواعة تنطون إرتعوان نيروم يزبل مالتي كابزيهم سلسميتن تسعان لغونو كاتون شو عاد تتمون تبزحو أسألهم ناتهم ويكا عقبة تواحيبوا ما عادي تبزحو تقبل ما ما عادي تكالهم ناشد الشزغان والرفيس كيرما وين تسيقون مونة ناتهم عقبة ما عادي أبتكال أي كوارتر تبحلون كمول على 400 نسوان شو منتني تبلغ تستاستيكس ما عادي أسألس أي كوارتر نايت عامتون لعلى 380 سخانو أبموت على كوارتر لحلف كاب سبتمبر سقاب ديسمبر لحلف ما عادي لعلى 330 سخانو سبات كان أن أسألهم كم زحتوا بأبي كيز حبر مع الأثقاب يوم تنزو بزحو كل جزء بزحو يوم زغبر وهم دلوا تقصوا من البعثنا يرفيزن ده لا بزح خي كيدوا مع التي مودة ألف لا يفصل سايق وارتة تطلع حجة إسان كل كان كنا مكبسل سنبتين سمعنا خنو تحريونا مودة تقارض عصر تخينا مع التي خامي تنزل نسلتي نير طبعا إتوب يا مون كم مع التي ما سالي بس هي كنا نتجب عن يكيد مزو جناب نتوت على تقدم أي كوارتر كله سنة أحب حمسان كل تنتريز تناي ناي من قصة ساستيكس مالتي تقال أي كوارتر ونص على سانشو من تاني قلت أبصر ساي كوارتر أربعة عايز بالمالتي بتساستيكس تمود على كوارتر ناي تقول كل تشحن سان حرم ما حمساي بالمالتي كذي محجي أتقدم أي كوارتر كحمسان كل تاني عشرة دقوني تقبلهم تومز صرف وصل سان كل تاني توزعه مالتي اللي عليه حمسان قلهم بيرسنت قابهم تناشي قام مالتي كيف يتابع يعني تقال أي كوارتر وانت محاصلة كاب سلسان شو مدن سان حمشتان دخونو تنزيقو مالتي سلسان كوارترون كاب أربع عصر شو بشتان دخونو مودع تامو كاب حنس عصران كلتا دخونو مالتي فجوتي نايمن ساق باتان مخطوية خلابزو مالتي حجي تومزدون اسقو نابين كخدو نابين كوز قدو سبل نحترتو تيستقى حجي دولارو مارس ننو قانداريم خالقين كوز نروان ديرم نخالق كوزو مان مالتي ويون بسلسان حقر لحرفن تقينامون إن أدميسي بلن
أتها سيتها قرط تقدّل أنت من ألبا من الله سبحانه وتعالى من قد تعتدل لخوم دماغ السماء إذي أفوليات
قدّات أتكي روز الدالو مدب كدام سنبتيوم بتزامة دخي دهري ناتو من أسألنا الله مسلم ده زي تنتيقو نايسرح عدل ويناي قال إنه محاش عدل هلو من قدام دنجلس
ورقة طيب لسبك سرح مسألة يقولون أبزاعتي ولا سالم سيكرن كلها ويكم حاجاتي عبان كلها خون كسر حماس لكن قدامه قدام طال دام يتعمد ما ليش نعم صح مسألة لين من هل بدأت سي بلاك ماركت قال يو قال صح كل دسوق كل لوخ وليم كم وين ولا حد بزعبو استقبل مصنعتي سلة ذي لس ولا حد خبر لك إني بزعبو قال الحقة ومن قدي ورقة زي بلان مصنعتي أي صح حني أما بصح وان ما تجي
نبوان دخل الزكاة هاي إنك أنا مستسخة بغير مكابتر عود خمسة حكمتن بتزامة دي رواندا نستثنات نايم قبال وحس هاجر اللي كانت حاسب دو بعرفين خطا لها عدتات من وصمال ديتو
يا كبيديو خدكم قماتي بفلايا بتبراون لما جيخان تزيزني حايا مالتي كنت قال حابر يفتح صار لو بزعب انا رواندا خنقرنا حبر الناس خل نايو انا شعر رواندا فاكتي شد بهال كنت بزحالة في عشان حدا انكتش عن اسران حدا في الوالي صحات من الساستيكا وحابر يتال قنزو لنا نعبنا لعل الشحن سلستميتن ميتن سلست بيتي سلاسان شو عادتان الشيح كاون اللي على زخونه تدتان يغا برواندا عباها حتي توم كوب نورو كابزي امو اللي على حمسان شدشتان برسن كابدي ارسوي ديمقراطيك ريبابلي كونغو مالي تغا كونغو مخانو እቶም ዝተረፉ መብዛሕትኦም ደርጋ 43 ካብኡ ንላዕሊ ፐርሰንት ዝኾኑ እውን ካብ ቡሩንዲ ምዃኖም ገለ ይሕብር ማለት እዩ። ሕዚ ነዚ ከዚ ዝኣክል ቁፅሪ ናይ ስደተኛታት ወይ ሓተቶ ቅባ ክተርንግድ ንባዕላ ኣብ ፎሬን ኤድ ኣብ ካልእ ሓገዝ ወይ ዶኔሽንስ ፋንዲንግ ካብ ካልእ ዝመፅያት ምርኮስ እዩ ዝብል ሕጂ እቲ ሓበሬታ እንታይ ዝብል ልዕሊ 9 ሚልዮን ዝኸውን ናይ ዩኤስ ዶላር ማለት እዩ ንድኡ ዝኸውን ገንዘብያ ጠሊባ ናራ ነዚኦም ክተንግድን ከላ ዝብሎ ዘለኹ ግዜ ማለት እዩ። ካብኡ ግን 18% ናይ ዝጥራያ ተኸፊላ ናይ ዝንብሎ ዘለና ገንዘብ ማለት እዩ ልዕሊ 82% ተኸፍለት ዝብል ማለት እዩ ሓበሬታ ንሪኦ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ ዘርእካ ሲትዌሽን መሊሱ እንዳ ዲተሪሬት እንዳገበረ መፅእ ኣሎ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ፋንዲንግ የለን ንብል ኣለና ማለት እዩ ኩል ፋንዲንግ ይመፃ የለን ወላ ትክጠልም ተኻለት በቲ ሓደ ብላል ግራውንድ እውን ብኩል ዝኾነ ሪሶርስስ ከህልዋ ክእል እዩ ንሩዋንዳ ከምንሽ ሃገር መጠን ማለት እዩ።
ምናልባት ግን ሕጂ ምፅዕታውን ትግፍካትውን ትኽእል ካብ እስራኤል እውን ናብ ሩዋንዳ ዝተመስ ኤርትራ ነሮም ናውዚ ብሩንዲ ኤርትራ ነሮም ንሳቶም ኣብ ምንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘለዎም ቁሩብ ዳሃ ኣለካ ድዩ ወይከዓናቶም ኣቀባብ ናብቲ ዓዲ
ንፁህ ዝኾነ ሓበሬታ እኳ ክበካ ይክእል ምክንያቱ ብዙሕ ፈሎ ክገብሮ ቀሊል ሰብ ኣይኮነ ግን ከም ሓደ ኣኔክቶዳል ዝኾነ ሓበሬታ እንተዳ ኮይኑ ግን ዝበዝሑ ኣብ ምስ መፁ ኣይፀንሑን እዮም ዝበዝሑ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮኑ እውን ካብባዕ ሊብያ ከንግለ ብዙሓት ሃገራት ዝተመልሱ ትወታ ዘለዉ ማለት እዩ። ኣብቲ ኩነታት ክሳይ ስለ ዘይኮነ ዝተመልሱ ኣለዉ ማለት እዩ። ንኣብነት ከም ኣብነት እውን ክኾነና እንተዳ ዘሊና ንኣብነት ብዙሓት ብሩንዳውያን እዮም ቮለንታርሊ ብወለንቶኦም ናብ ብሩንዲ ተመሊሶም ማለት እዩ። ኩነታት ንባዕሉ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኡ ክትነብር ማለት እዩ ልዕሊ 17,000 ገለይ ዝብል ኣብ ተሳሲብ ናይ ዩኤን ኣብ ምእንተ ርኢናዮ ማለት እዩ እ ብወለንቶኦም ካብ ሩዋንዳ እዮም ተመሊሶም ማለት እዩ። ንኤርትራውያን ከምኡውን ከምኡ ፅሕጫ ይደጋጥሞ ወይ እንደገና ከም ብሓድሽ ጆርናይዝ ንብለ ዘለና ከቢድ ዝኾነ ማዓት ኣብ ሂወትካ ብምልክትሕትእቲኻ ዝክየድ መንገድታት ክጅምሩ እዮም ገሊኦም ንኡጋንዳ ድኦም ንካልእ ናብ ሃገራት ዝኸዱ እውን ኣይሰኣኑን እዮም ማለት እዩ። እዚ ግን ኣኔክቶዳል ኢንፎርሜሽን ዳንበር ከምዚ ብኡ ብዛዕባ ዝተፃሓፈ መፅናዕትስ ብዙሓይ ረኸብኩን ማለት እዩ።
ሕጂ ሩዋንዳ እዚ ዓይነት ውዕላት ክትገብር ከላ ምስ ካልእ ሃገር ጥቕሱ ናብልካ ነርካ ካብ ሊብያ ድመፁ ሓተጠቅባው ናብ መፀኒና ከላ ካብ ስቀል ትቕቢል ኣላ እንታይ እቲ ረብሓ ኣት ሃገር
ከቢድ እዩ ክትርዶቲ ረብሓ ማለት እዩ። ከምዚ ክብሎ ፅናሕ ክዚ ናይ ዩከይ እንተጣሪናይ ናብ ነሲ ልዕሊ 120 ሚልዮን ናይ ዩከይ ገንዘብ ማለት እዩ ክንዲ ገንዘብ ኢንቮልቭ ገብር ትድል ንብሎ ዘለና ማለት እዩ። ሓደ ሕጂ ከም ኢንሰንቲቭ ክረአ ዝኽእል ማለት እዩ ገንዘብ ክኸውን ክእል እዩ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል እያ። ካልእ ካልእ ናታ ዲፕሎማቲክ ሪላሽንሽፕ ምስ ካልኦት ሃገራት ከዓ ብዙሕ እንዳትሕመ ሩዋንዳ ንባዕላ ዲክቴተር እቲ መንግስቲ ኡ ዘለዎ ዓይነት ፀገማት ኣለዎ ማለት ሰርትን ገለን እዩ ዘለዎ ኤክስተርናል ካብቲ ሃገር ከይድም ብዙሕ ነገራት ሕማቅ ነገራት እዩ ዝገብርቲ መንግስቲ ገለ ዝብል ስቶሪስ ወይ ከዓ ናይ ሜድያ ካቨሬጅ ስለ ዘለዎ ንዕውን ምዕፋም እውን ክኾነ ከል ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ኢሜጅ ወይ ሪላሽንሽፕ ትፈጥር ኣብ ከምኡውን ኣብቲ ዲፕሎማቲክ ሪላሽንሽፕ እውን ሕግዛ ክኸውን ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፍካ ብዙሕ ትረክቦ ዘሎ ከይ ይስማዓለን ኢና ሃ
ብወገን ሩዋንዳ ከ ዝወፅእ ወግዓዊ መግለፂ ንስታ ተመልኪቱ ዋላ ክሳብ ሕጂ ዝበሎ የለን
ብዙሕ መግለፂ እኳ የለን እቲ ዲል ንባዕሉ ኣብዝንኹን ብለፅናሕና ዲል ኣብ ካልእ ዲል ኣብዘ ዩከይ ዝግበር ዝነበረ እውን ምርኮስ ኢ ናሽናሊቲን ቦርደርስ ቢል ዝበሃል ኣብዛ ዩከይ ሓደ ጨንፈር ናቲ ወይከዓ ሓደ ፓርት ናይቲ ኢምፕሊመንቴሽን ናይቲ ናብዚ ዝግበር ክሳ እዩ። ሕጂ ንባዕሉ እቲ ሓደ ክሊል ሓደ ክሊል ዝኾነ ናይ ኢምፕሊመንቴሽን ፕሮሰስ እውን ኣይተበፅሐን ኮይኑ ዝስማዓንን ማለት እዩ። እቲ ናሽናሊቲን ቦርደርስ ቢል ዝበሃል ኣብዚ ብዙሕ ፀገማት ኣጓኒፉ ወቅቲ ናይ ዩከይ ፓርሊያመንቱ ማለት ሓንሳይነ ዝጎ ሓንሳመን መንግስ መፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ከምሎም ምሸት ክርኦ ፅናሕኩ ማለት እዩ። እቲ ፋይናል ኣመንመንትስ ክስታ ገይሮም ኣሕሊፎም ኮይኑ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ። ከዓ ጁኒስ መፅኡ ይኸውን እዩ ምናባት ግን ከምኡ ክርኦ ሰኒሐ ማለት እዩ ቅድም ኣቢሉ
እንፋክታ ናይ መጨረሻ ተውን ስያ ንራ ናይ ምትግባር ተኽእሉ ነዚ ናይ ሓበራዊ ስምዕ ናይ ሩዋንዳን ናይ ዓዲ እንግሊዝን ክሳዕ ክንደይ እዩ እንተኮይኑ መዓስ ክትግበር ይኽእል ስማዕካ
ከምዚ ክለ ክብለ ፀናሕ ክ ተስፋ ዘቁርፅ እንተሊ እቲ ናሽናሊቲን ቦርደርስ ቢል ዝበሃል ዚ ከይክ ሕጂ ሃውስ ኦፍ ሎርድስ ዝበሃላዊ ተዓጊቱ ነይሩ ኣመንድመንትስ እንዳጠለቡ ማለት እዩ ብስሕሪፎም ኣለው ከምዚ ሎም ሸት ክሪኦ ፅናሕኩ ማለት እዩ ካልእ ሪቪዥንስ እንተይመፅ እዩ ማለት እየ። ሕጂ እንተዳ እዚ ሓደ ከቢድ ክገብሮ ክእል እዩ እቲ ቻሌንጅ ክመፅእ ዝኽእል ግን ብዓብ ፀቕጢ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ብዙሕ ህዝብታይ ተቐበሎም ክኸውን ይኽእል እቲ ፓብሊክ ስታይንተሪናዮ ተዓዲ ማለት እዩ። ሕጂ ምናልባት ናይ ኮርት ቻሌንጅ ክመፅእ ክእል ካልእ እውን ቻሌንጅ ክመፅእ ክእል ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ እተና ውሽጢ ዩከይ ዘለዋ ከም ሪጅናል ከም ዲቨሎፕድ ተቋና ካንትሪስ ንብለና ኣብነት ስኮትላንድ ዌልስ ገለለዋ ስኮትላንድ ሕጂ ከም እቲ ዲቨሎፕድ ጋቨርንመንት ነዚ ሕጂ መፅኡ ዘለድ ኢልኹም ነቲ ናይ ሩዋንዳ ዲል ንኹን ኩለያ ትነፅቆ ማለት እዩ ዌልስ እውን ከምኡ ካልኦት እውን ከምኡ ማለት እዩ እቲ ናይ ኢንግላንድ ወይ ከዓ ሰንትራል ጋቨርንመንት ዝበሃል ጥራይ ነዚ ክስታይ ገይርዎ ዘሎ ንታብ ፎካስ ገይሩ ዝስርሕ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ዓብዪ ቻለንጅ እዩ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ነዚ ናብ ኢምፕሊመንቴሽን ክወስዶ እዚ ሓደ እቲ ሌጋል ቻለንጅ ኮይኑ ካልእ ፕራክቲካል ቻለንጅ እውን ክህልዎ ክእል እዩ practical is coming up with the process no less and حناتي in disability to go the تخالق processes نظام سبات يوم ما يسنوا على عادي تصاري مالتي تحرينا نيروان دخل وصمون قال لي نقرا يكون حج practical خلنا الفاينانشال خلنا هذا تشالنجينج خلنا ديلي منجست نوعلو مالتي حد شي خا نحجوا عليهم ديفتنوا داي صرف تصرفوا يكون ميكانيزم زي الناس كحج زي جمروا زي جمروا مالتي حجنا انه متكبر قال لي لا يكون
ተታተ ግንልሁ ክብረታብለ ዶክተር ኢያ ቢዋንስ ካብ ስኮትላንድ ክብረታብለ አንለ
ተአንለ
ምስ ዶክተር ኢያ ብትኸለ ሃይማኖት ዮሐንስ ካብ ግላስኮ ስኮትላንድ ዝተገብረ ዕላሊኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ሕጂ ድማ ተመክሮ ናይቶም ካብ እስራኤል ናብ ሩዋንዳ ዝተሰጎጉ ኤርትራውያን ክንሰምዕ ኢና ጋሻና ፍሻለ ተስፋ እዩ ናብቲ ዕላል ከብለኩም
ክብረት ሃበለይ ፍሻለ ተስፋይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ እስራኤል ከምዝነበርካ ይፈለጥ ሕጂ ኣበየለኻ ቅሩብ ትነግረ ትኽእል
ይቀኒለይ ኣብርሃም هو عبد اسرائيل نيري كساب كما جمعها فلتشعن عصر تشدشتا بدحريقن اتمستا قدمو زنبر ناي فيزا مسيا انا ون حدا كافتم قدمت ناي فيزا زتسيقني ويكاني كاب تناي السراح تسرح كم زيكين ويكحدث كم زيك الكابتين قدمت ناي فيزا زتبالا شوني سلازي بدحريقو بمنصرتي إسرائيل زوصوه بلان اتيوم بيزا زتطيقو من اي حولد ويكا سهرونيم كم حادة ناي معكل سربيت ينحملو غيو المعسكر إلوم حيزو موزنبورو اينا اوخ عطني ورنيهم تخالو قدغتات سلاز نبرا ويكا لفزح يتا سلاز نبرا نسو كالعول نزي زون بدغتات غيرو بدحريقو قلنات والكام رجع تعدو خبر فغم زلن وسينا مالتي ناتو قلتن مارات ينورا وي كاب سهيل نافيكا خمنا سلن ወይ ወናፒ ሽዑተዳሊ ዝነበረ ናይ ሳሮኒ ኸይል እዩ ምስለዚ እቲ ገንጋ ወይ ብውልቀም ርጫ ተዝሓሸ ርጫ ኢና ዝበልኮ ንኣፍሪካ ተመልሰ ብከምዚ ወሲኑ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ 2016 ወር ሓደ ከዓኒ ካብ እስራኤል ወፅየ ሕጂ እንታይ ነይሩ ዋላትዮም ንምለስ ዝነበረ ንኣፍሪቃ እንድሕር ኣብ ካምፕ ዝነበሩ ተኮይዶም ንኣፍሪቃ ንሩዋንዳ ድሕሸካ ንኡጋንዳ ተባሂሎም ብምርጮም መብዛሕትኡ ናብ ኡጋንዳ መፅኦ ካምፕ ተዚኣቲኻ ግን ወይ ካምፕ ክትኣትለካ ወይ ከዓ ንሩዋንዳ እዩ ነሩ ማለት እዩ እዚ ዋላ ከም ምርጫ ንሕና ምርጫ ይተዋሃብና ከትኾንኩም ንሩዋንዳ እዩ ወይ ከዓ ንክትኣትለካ ናብ ሶርቤ
ሕጂ እቶም ንሩዋንዳ ተባሃልኩም ክንደይ ኣቢልኩም ትኾኑ
ሕጂ ብቁፅሪ ይኮነና ምንታይ ካ ትፈልጥ ክትርገዝ ከለካ ካብ ኤርፖርት ከም ኤርትራ ናቲ ብሓንሳብ ስለዘፈንዉካ ኣብ ሓደ እዋን ሽዑጥራካቲ ብዝሒ ዘሎ ሰብ ትፈልጦ እምበር ክንደይ ተባሂሎም ገለ በብውልቀ ስለይ ጉዳይ ካ ከተሳልጥ ክንዲዚ ነይሮም ክትብላ ይትኽና በትና ሽዑ ዝነበረ ግን ድሕር ኣብ እስር ቤት ሳሮኒ እንተዚኣትኻ ንሩዋንዳ እዩ ነሩ እቶም ኣብ ሳሮኒ ዝነበሩ ከዓ ብግብፂ ገይሮም ንኡጋንዳ መፅ ነሮም ማለት ዝሓሸ ምርጫ ተባሂሉ በት ናይ ተሽዑዎ ዝነበረ
እዚኦም ስ ብዓሰርተታት ቁፅሮም እዮም ላ ማየት ብፅሑ ክንደይ ይኮኑ ቁሩብ ሓፋፍም ገምካ
ሕ ሰብካ ከለዉ ካብ 9 ክሳብ 14 ዘሎ ቁፅሪ ካብ ይመዝሕኒ ንኣብነት ንሕና ክንመፅእ ከለና ኣብ ሓንቲ ነፋሪት 9 ሰባት ገይሩ ካብ እስራኤል ናይ ቱርኪ ተርክሽ ኤርላይ ነይሩ ካብ እስራኤል ንቱርኪ ካብ ቱርኪ ትራንዚት ነርና ናይ 2 ሰዓት ካብ ቱርኪ ከዓኒ ንሩዋንዳ ማለት እዩ
ኣብ ሩዋንዳ መን ተቐቢልኩም ከመይ ከይዱ እቲ መንገዲ ክኸቡ
ኣብ ሩዋንዳ እቶም ናይ ሩዋንዳ ሴኪሪቲ ወይ ከዓ እቶም ፀጥታን ዝቕበሎት ኢሚግሬሽን ባዕሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ወረቐትና ኣሎ ኩሉ ትናትና ሊስታ ወይቲ ሓበሬታስ ሓሊፍ ኣብ ፀንሕ ተኺሎም እዮም መፅሓፈት ክኸም ገለ ዝተኸሰኢሎም ፀዊዖም ካልእ ቪዛ ናይ ኢንትሪ ክሕርም ከሎ ንዓና ግን ተፀጊዕካ ናብዚ ናብ ዝብልካ ካብዮም ዝቆልቡካ ብቕታ ማለት እዩ ካብቲ ኤርፖርት ኢሚግሬሽን ናይ ሩዋንዳ ይቕበለካ እሱ ተቐቢሉ ከዓ ብትክሊፍ ከዓኒ ናይ 3 መዓልቲ ኣብ ሆቴል ከትዕርፈሉ እቲ ናይ ምግቡ ዝኾነ ናፃ ፔፐርይቲ ፃዕዳ ወረቀት ነራ ክሳብ ሽዑ ክሰርሓ 3 መዓልቲ ኢሎም ማለት እዩ ኣብቲ ዝምዕረፍ ዝሓዝሉ ከም ዓረፊ ኣብኺካ ትዕርፍ ስለዚ ንዓናቡት እዮም ናይ ፀጥታ ናይ ሩዋንዳ ኤንፕሮብለምና ካብኡኸን ናብ ሓደ ሆቴል ወሲደና ኣብኡ ፀርስቲ ገለ ገይራ
ካብቲ ክልኹም ናብ ሩዋንዳ መንቀሳቀሲ ዝተዋሃብኩም ገንዘብ ወይ ካልእ ነገራት ነይሩ ድዩ?
እቲን ገንዘብ ዝውሃበካ ካብ ስላላ ብኤርፖርት ክትብገዝከካ 3,500 ዶላር ንሰኒ ናብ ሩዋንዳ ክትኣት ግን ኣብ ተቕበሎ ኣብ ሓደ ነገር እዮ እምበሽ ኸማ እቲ ካብ ስላላ ሒዝካ ትመፅእ ዲኩመንት ትሕደግ ኢኻ ብዓለም ኣውፅ ክምፍዋ ምናልባት ኣብ ስራ ትጥቀመሉ ዝነበረ ናይ ኣሳይሎም ወይከዓ ናይ ቪዛ እንተነሩ እንደገና እታ ትራቨል ዶኩመንት ከም ትራቨል ዶኩመንት ተጠቂምናላ ዝመፀና ሕጂ ኩሉ ብቐጣት ዮም ሰኩሪቲ ብቐጣ ምስ ክበሉካ ጥርንፎም ሃብሃባ ኢሎም ጠርኒፎም ጋሻ ስለ ዝኮንካ ንምንታይ ትርንፈልዎ ኣይትፈለጥኒ ኢኻ ኣምሳብ ከ ሰማዊ የተርፍሞ ማለት እዩ ዶኩመንት ሕጂ ዋላ ተሰራርሓን ባዕሉ ከምዚ ብሚስ እዩ
ኣውሽዑ ክንደይ መዓልቲ ፅኒሕካ ኣብ ሩዋንዳ?
ኣብ ሩዋንዳ ሕጂ ኣብ ሆቴል ሰለስተ መዓልቲ ገርና ትሽዓተ ኢና ነርና ብድሓር ግን ኣርባዕተ ሰባት ተወሲኮምና ኣብቲ ንፅባሒይቱ ትሽዓተ ሰባት ከዲና ድሕሪ ኣርባዕተ 13 ሰባት ገርና ሳለስቲ ገርና ማለት እዩ ሕጂ ምስ መፁ ኦረዲ ሰሙን ኣብ ርእሲ ሒዝዎ ዝመፅእ ናብ ኡጋንዳ እዩ ምክንያቱ ሓደ ኡጋንዳ ብብዝሒ ኤርትራዊ ስለ ዘሎ ካብ ንብ ካብ 2,800 ናይ ናፅ ዓዲ ትፈልጣም ሰባት እውን ብገለ እንድሕርዛ ተሓቲትካ ኣብ ኡጋንዳ ኢኻ ትነብር እንደገና ቅድሚዮና እውን ዘመስሉ ሰባት ስለ ዝነበሩ ንፈልጦም ገለ ሕጂ ኡጋንዳ መፅኢኻስ ብቐጣ ጉዕዝኻስ ናብ ኡጋንዳ እዩ ሕጂ ዋላኡ እንታይ እዮም ዝብሉካ ትዮም ናይ ፀጥታ ሰለስተ መዓልቲ ኣብዚ ሆቴል ክትዕርፉኹም ድሕሪ ግን ከከም ልጭሰብ ማለት እንታይ እዮም ዝብልካ ኤርትራውን ስለ ዘለዉ ናብቲ ናይ ዶብ ናይ ሩዋንዳን ናይ ኡጋንዳ እናኹን ምፅሓኩምና ካብኡ ከዓ ንሕዋትኩም ኤርትራውን ኣሎ ተቕቢሎም ከዓኒ ኡጋንዳ ክወስድኹም እዮም ዝብልካ ስለዚ ክፈላ ገንዘብ ኣሎ ንሕና ኣብቲ እዋን $250 ከፊልና 13 ሰባ ዝነበርና ሰን ከፊልና ናብታ ዶብ ናይ ሩዋንዳ ኣብፅሕና ካብኡ ከዓኒ ናይ ኡጋንዳ ክመፅእ ከለዉሲ ካብኡ ብናይ ፖሊስ መካይን ገይረና ኣላ ናብዚ ውሽጢ ካንፈላ ምስ
ኣኒሙ ካብ እስራኤል ናብ ሩዋንዳ ክትመፅእ ኣለኹም ከምዝን ክግበረልኩም እዩ ዝበሃል መምፅዕ ይነርኩም ይነብረኩም
ዋላ ሓደ ማለትሲ ናይ እቲ መብፃሕታት ብዙሕ ኣይኮነ ምክንያቱ ብክልተ ነገር እዮም ዝሕዝካ ወይ እስር ቤት ክትኣትለካ ንክልተ ዓመት ነርሽዑ ማለት እዩ ከዘይ ኮይኑ ግን ዓዲካ ክትከልፈለካ ሕጂ ቪዛ ተፀይቆም ኢልካ ትሰሪሕ ኣለካን ማለት እዩ ወይ ምናልባት ኣብ ስርሑ ቦታታት ናይ ጀራቲ ናይ በረኻ ተዘይኮይኑ ምናልባት ዕድል ተገርካ ከዓ ዘስራሓካ ትካል ከዓ ድሕርዳ ሓንቲ ኮይኖም ከዓ ክቁልቁልካ ክፍሎም ግን ሽዑ መቕፃዕትካ ስለ ዝነበረ ቶም ዘስርሑካ ብዘይ ግዜ ድሕርዳ ክትሰርሕ ተፀኒሕካ ቶም ሰብ ትካላት ኮይኑ ይቁፅሑ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ስራሕ ነቲ ቪዛ ካሲ ካብ ሰለስተ ወርሒ ገለ ዝሕደስ ነይሩ ቸክ እዮም ዝገብሮ ድሕርዳ ቪዛ ተወሪኡ ወይ ቪዛ ካሕድሶ ተዘይኮይኑ ግን ከስራሕካ ይክእል ምክንያቱ ኣነካ ክፅ
ካብቶም ኣብኣብመንጎ ካልፈካ ሰሪ ካብቶም ኣብ ሩዋንዳ ንመፃኹም ክንደይ ብልኩም ትኾኑ ኣብኡ ዝቀፀሉ ሽ ኣብ ሩዋንዳ ዝቀፀሉ
ኖኖ ንሕ ወላሓደ ተረፈና 13 ሰባት ርና 13 ኢና ተኺና ንኡጋንዳ መፂና ኣብ ኮስተርፍ ሰብ የለ ሰብ ኩሉ ዜ ከም ቀዳማይ ምርጫ ንኡጋንዳ እዩ ዝወስ ኣብ ኡጋንዳ ምናልባት ኣብ ናይ ትምህርታ ዝመፅ ነሮም ኣኹ ነሮም ርኢ ክህልዉ ኽእሉ እዮም እቲ ሚእታዊ ህውን ካብቶም ድሕሪና ዝነበሩ እርግፀኛ ኣይኮንክን ግን እና ኩሉና ኢና ፅና ቲዝበዝሕ ሰብን ካብ ሩዋንዳ መፅ ካብ ሩዋንዳስ ብኡጋንዳ እዩ ዝክፅል ናቱስ እትዮም ንባዕሎም ምስተቀበሎትዮም ናይ ፀጥታ ኮይነግሩካ ኣብዚ ኸተል እዚ ክሳብ ሰለስተ መዓልቲ ናይ መደቀስን ናይ ምግብን ተኸፊልኩም ኣለኩ ተዕርፍኹም ኣብ ድሓር ግን ከምዚ ዝበሉ ኤርትራን ስለ ዘለዉ ናብቲ ዶብ ናይ ኡጋንዳ ከነምፅሓኩምና ካብኡ ከዓ ኣሕዋትኩም ክወስኩም እዮም ዝባ ሕጂ ዝንድሕጃዕ ዝብሉካ ተልዮም እንታይ ማለት እዩ እተን ዘለካ ግዜ ዕሪፍካ ስክንወስዘኩምና ንኡጋንዳ እንዳኹም ትክልዮም ዝብሉካ ዘሎ ሕጂ ምናልባት ፍቅዳት ክህሉ ክእሉ ኮኑ ኣብኡ ዝፈልጥዎም ሰባት ካኒሮም ከለ እዘይ ኮይኑ ግን ትዝበዝሐ ኣብንሩዋንዳ ንሕዳ ተምሲስ ብቐጥታ ኡጋንዳ ይፈልፅ
ክብረታ በለይ ብሻለ ተስፋይ ካብ ዩጋንዳ ይቀኒ ኣለበል
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 1 ክሳብ 10 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ወዲእና ኣለና ዶክተር ህያብን ኣቶ ፍሻለ ተስፋይን ኣጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃኖም ነመስግን ፅባሕ ሰንበት ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንረኸብ ምሳኹም ዝፅናሕኩ ምኒ ኣፈወርቄ ብሩኽ ምሸት